Men jeg tror vi hadde god tid, men det greit, jeg skal ikke prøve å handle noe greier, så det passer egentlig bra.
Ja, fordi at jeg bare begynner,
ja. Ja.
Du faktisk den første gjesten som kommer tilbake.
Åh?
Ja, på to hele år har jeg aldri hatt samme gjest to år.
Det må jo bety noe.
Ja, det var jo, det betyr jo, altså en av tingene jo at du på en måte ikke litt aktuell nå, føler jeg. Nå du hyperaktuell.
Åh?
Fordi det både en dokumentar om deg, du med på en låt som går dritbra, som ny, med Broiler Emma Sandbakken. Det kommer en låt med deg og Balenciaga, som mest sannsynlig også kommer til å gå dritbra. Og Crème de la Crème har fått revival.
Mm.
Ja. Det gode tider for Markus, eller?
Ja, det vil si det. Det har vært et bra, år, og ja, det har vært fint.
Ja.
Få litt anerkjennelse, da. Være litt på topp 50,
ja. Ja, men det viktig for deg?
Nei, det det viktig, viktig i den grad, men man blir jo, man synes jo det når man, har
synes vært... Synes man det, eller synes du det?
Nei, jeg tror man generelt synes det mange som sikkert har et jag om å være der hele tiden, men jeg synes det fint når man har hatt det som målsetning, da.
Ja.
Og så klarer vi det, så det fint.
Ja. I går så var det førpremiere på dokumentaren om deg, Si Ingenting,
mm.
i Oslo, og du satt rett foran meg, yeah. så jeg prøvde å sniktitte på hvordan du reagerte gjennom filmen, men heldigvis, vil jeg si, for filmen, så var jeg interessert nok I å følge med på den, så jeg glemte å følge med på deg.
det veldig bra.
Men det jeg lurer på, fordi dette må vi jo snakke litt om, når du da sitter I den salen, og se på en dokumentarfilm om deg selv.
Det fucked up.
Ja, hvordan føles det?
Det var, det jo, altså, det føltes jo godt, men det jo noen scener som, altså, det veldig personlig, sant, og det litt mye, jeg byr på mye av meg selv da, og ja. Da når du skal sitte og se på det I en sal, når alle andre som ikke vet om det skal se det.
Ja.
Så var litt sånn, og se den, de to scenene, det to scener som sånn,
Ja, og...
Den ene på slutten,
Hva det som skjer da, uten å spoile? Hva har det med å gjøre?
Nei, det har med noe med å... hva skal man si da? Faces et problem, og ta opp et problem, og bli ferdig med et problem.
Ja.
Og
så... Vi kan jo, da tenker jeg vi kan avsløre at, at om det da din relasjon til din far.
Mm.
Ja.
Kanskje.
Ja.
Ja.
Og den andre
Den andre når jeg faktisk bare skal kødde litt med Adrian, og så dytter jeg henne I den busken.
Ja. Ja, for at også uten å spoile så viser jo denne filmen at du jo en kjærlig fyr, men du også på en måte en litt dust fyr.
Ja, nei, men altså det bare at man får en idé I hodet, og så tenker man nøye nok over, så skulle det bare dytte litt, og så ble det til den.
Ja, og I denne filmen, som I fortellingen om deg fra før, vil jeg også si, så kommer det jo frem at impulskontroll, det kanskje ikke der... Du skårer høyest.
Ja.
Men derfor så lurer jeg jo også på, jeg, om du kan fortelle litt om prosessen med filmingen. Dere har filmet over 3 år.
Mm.
Men hva har på en måte planen vært for å fange de rette øyeblikkene?
Så, som så han, en av regissjøren, sa da, han sa liksom at de hadde tenkt å begynne å lage filmen på en annen måte, men så syntes de det var så spennende å bare følge det jeg gjør, for dette livet mitt liksom, jeg gjør ting hele tiden, flyr over alt og hele tiden noe som skjer. Mm. Så han ble sur på meg I begynnelsen, bare, faen, du gjør det uten å si fra. Så jeg bare, ja, men jeg bare plutselig I situasjonen, så bare jeg, ja.
Mm.
Så, men det vi endte opp med var jo liksom bare, de følger bare meg, for det så mye som skjer da.
Ja.
Så I løpet av de 3 årene så det mye mer som har skjedd, men man kan ikke vise 3 år på kino. Det jo blitt en 3 dager sikkert,
ja.
Eller 56 dager, jeg vet ikke.
Men ja, for det jo dette jeg lurer på, at sånn, det ser jo veldig flott ut denne filmen, altså det vakre scener, ikke sant? Nydelige bilder, så det føles jo på en måte også litt regissert. Hvordan har dere jobbet der?
Det på ingen måte regissert noe som helst. Altså, vi har jo selvfølgelig det, liksom, hvis jeg skulle, si jeg skulle reise et sted, da, så det naturlig at jeg sier til deg, nå skal jeg reise der.
Mm.
Og da det bare, de hadde måttet begynne å tenke ganske fort på hvordan skal vi gjøre dette her, hvordan skal vi filme det. Og så har det bare blitt at de følger meg også. Mens noen filmet meg, så var gjerne en annen gruppe ute og filmet natur og gjorde liksom for å få en sånn sett en stemning da.
Mm. Og når jeg ser filmen, så jeg blir jo ikke overrasket, for at jeg har jo gjort veldig mye research på deg opp igjennom, blant annet I Haik, ikke sant?
Mm.
Så en del av de tingene som jeg synes det sterkeste og beste med denne filmen, tenker jeg bare sånn, yes, at de går dit, fordi det må koste noe, tenker jeg. Hvis ikke så, hvorfor skal jeg, altså jeg trenger jo ikke å se på en skrytefilm av deg, da kan jeg jo dra på konserten din.
Mm. Absolutt.
Det jo ikke noe poeng.
Mm.
Men hva tror du kommer til å overraske folk som ikke har gjort så mye research på deg mest?
Jeg tror mange, mange tror at alt det som, altså alt det som de hører og leser og ser av meg, er liksom at det skal være en sånn beinhard, beinhard dokumentar, men så er det liksom ikke det som er budskapet vi ville dele eller noe. Det handler mer om livet til en person, og at han, det er mye mer bak et menneske enn det man ser da, utenifra. Da.
Mm.
Det er jo det vi prøver å vise, eller det som kommer frem da.
Mm. Var du helt med på den ideen fra starten, eller?
Egentlig ikke, for det er, de bare filmet ting, og så, så lagde, du filmet jo noe, så måtte vi klippe det ned til en, liksom en story, da.
Ja.
Og så, det var egentlig, egentlig bare følt med, og så hadde, hadde jeg fått med mye, fått med på veldig mye.
Ja, absolutt.
Veldig mye som vi ikke kunne vise, altså, går an å si det.
Ja, for det, det, ja, og når du inne på det, Markus, her jeg litt nysgjerrig. Fordi denne filmen bekrefter på en måte, tenker jeg, at du, eller som din kjæreste vel sa, et eller annet med at loven er på et sted,
mm.
og du er alltid rett over eller under den streken på en måte.
Ja, vi sier under.
Ikke sant?
Ja.
Og det bekrefter jo denne filmen, vil jeg si. Men hvordan balanserer dere det? Fordi det er som du sier, det er vel mye som ikke kunne bli med her også. Og hvordan vet man egentlig hva som kan være med av de tingene som er litt på grensa?
Altså, vi har vel hatt tre advokater, inkludert min advokat, som har vært og sett igjennom. Så ikke noen skal bli straffeforfulgt i etterkant da. Så man vet jo ikke hva det kan gjøre. Men det, vi, det som er vist er jo fra, det er jo tre års spenn, og det er ingen, hemmelighet at jeg har vært ute og rotet litt, og i løpet av de tidlige årene, så var det jo ikke jeg helt, på en måte, hva skal man si. Jeg slet med den spenningsgreien da, som jeg jobber med hver dag egentlig, og prøver å holde i sjakk da. Og så i løpet av de årene så har jo det bare blitt bedre og bedre, for jeg har mer og mer innsett liksom at jeg kan... Jeg kan leve av noe lovlig, jeg trenger ikke gjøre ting lenger som jeg måtte gjøre før da.
Mm, men hjelper det liksom egentlig at du kan leve av noe lovlig? Er det der det ligger?
Ja, for det blir jo liksom, hvis du har en god business da, som går bra og greit, så er det liksom, det er jo et holdepunkt i livet som man gjerne må gripe fatt og ikke ta for gitt da.
Mm.
Og ikke bare på grunn av det business, det er jo også fordi jeg liker det jeg håper for å gjøre og det, alt det som jeg gjør.
Ja.
Men så er det også mange av samarbeidspartnerne mine som har sagt at jeg må enten velge side eller så. Så kan ikke de jobbe med meg for eksempel, sant? For det er jo mange andre store navn som står bak Team Kamel der på en måte, som også kan bli skadet hvis jeg gjør dumme ting.
Men klarer du å ta det innover deg? Sånn faktisk?
Ja.
Ja? Ja, hva tenker du da? Så hvis du står i et valg, ja, si for et år siden da, hvor det er sånn, ok, jeg kan gjøre denne tingen som virker jævlig spennende her og nå, men da risikerer jeg, ikke sant, at noe skjer.
Mm. Ja, absolutt, men det, det jeg har prøvd å gjøre er å finne meg hobbyer som kan gi meg litt en stimuli på den spennings... jeg vet ikke om det er dopamin man får, eller hva det er da, men at man har noe sånn at jeg begynte å dykke og gjøre, liksom, gå på skyting, for det, det gir meg noe som jeg gjerne, eller det synes det er spennende. Og da kan man altså få spenningen sin ut på den måten, i stedet for å ja, gjøre andre ting da.
Ja, det blir jo litt sånn kjedelig å snakke veldig rundt grøten, så jeg tenker sånn, hvis noen er veldig redd for å på en måte få noe avslørt fra denne filmen, nå er den jo på kino, så det er jo på en måte sånn, man kan jo bare gå og se den. Jeg tenker at man heller blir fristet da, til å se den av å høre at vi snakker om det. Mm. Jeg får lyst til å ta opp en annen ting, og det er jo at det er jo en scene i filmen, hvor det virker som det går opp, altså at det er da det går opp for deg, hva du har.
Det var jo at da, det, du ser det, hvis du ser klippet på Haik, så er jo det rett etter Haik. Så i episoden som vi gjorde, så hadde vi et møte. For det var jo veldig, ga jo inntrykk på meg med å møte alle disse folkene der, selv om det var korona, ikke det var, det var ikke liksom tusen mennesker, men at det var jo personlig, og man møtte meg, man fikk høre fra hva mennesker, hva det betydde for andre mennesker, og da var, satt jo vi og så på det, og da så hadde vi et møte etterpå.
Mm.
Så det gikk ganske hett for seg nede i studioet mitt.
Yeah.
Og det var vel rundt da jeg begynte å skjønne, tenke på liksom at nå må jeg velge, velge en side på en måte.
Ja, og dette klippes jo også litt sånn i sammenheng med at kjæresten din er litt sånn, nå kommer ikke politiet på døra en gang til. Eller det gidder jeg ikke.
Mm.
Og jeg tenker bare på, for hun er vel en ganske sånn ordentlig. Ja. Eller hvis det et riktig ord å bruke.
Jo, det
redelig type.
Ja, hun fra Fana, jeg fra Laksøy, så det stort klasseskille.
Ja, for det tenker jeg sånn der, hvis Simon liksom hadde gjort sånn at det kommer bevepnet politi på døra mi,
ja.
Da hadde det jo vært rett ut.
Ja.
For meg. Altså, det, hadde, det kroken på døra, liksom.
Skjønner det.
Ikke noe politi på døra her. Ja. Nei, men men samtidig så prøver jeg å sette meg inn I da din verden at sånn du kjenner jo på en måte et annet liv fordi du har jo levd et annet type liv I hele ditt liv frem til det så hva skjer inni deg I det du sitter der og det går opp for deg sånn fuck, jeg kan faktisk miste denne nye tingen
Ja, det har vært en ting som har vært vanskelig og så ikke det bare å bryte med alle vennene sine heller, sant? Og det vel heller å bare, det på meg alt ligger, sant? Hver mann må ta ansvar for sine egne handlinger, så det uansett om det man har venner eller hva som drar det, hvis de spør deg om noe, så det fortsatt du som må velge å si om du skal være med på noe eller om du ikke skal være med på noe, så det, man har, alle har et valg selv. Så det bare det valg om å kunne være med hvem som helst uten at du bare involverer deg I ting, på en måte.
Men går det?
Det tror jeg skal gå.
Ja.
Jeg tror det går.
Ja, for at det, når man velger å på en måte...
Jeg tenker at hvis man har venner som også tar deg for den du da, og setter på synes at man kan forstå at liksom, nå ting blitt så seriøst med jobben og karrieren min, at det liksom ikke rom for at de heller vil synes det kult at jeg gjør bra ting. Da.
Mm.
Det jo det. Det viktigste egentlig at du har venner som ikke bare sånn, faen, nå har du mistet det, du må, sant, for det jo, de må heller anerkjenne det man gjør og sette pris på at man kommer seg ut av den verden på en måte, for det er jo det handler om.
Ja, men det jo, ikke sant, men det vanskelig, for det jo sånn, man har vært I en del av noe, ikke sant, som litt sånn oss mot dem-aktig, og så bytter du på en måte side.
Ja, man bytter jo ikke side, så man står mye av skal si, grunnstein I de som I de miljøene, der sitter jeg I meg enda liksom, og har vært I noe, sant, det var noe greier som skjedde, og vært mot et vittne og sånt, men det jo ikke, jeg sier jo ingenting enda, for det jo fortsatt...
Det står du ved.
Ja, det står jeg med, altså, for det noe man bygger seg I over alle de årene, at jeg vil jo ikke, på en måte, det bygger seg sånn sterkt I deg at du sitter I deg enda, men det jo bare ikke være involvert og være den skyldige parten I ting som skjer da, eventuelt hvis du for eksempel et sted og noe skjer. Så I stedet for å være han som utøver, så kan jo man bare trekke seg unna og si at ja, jeg så det, men jeg vil ikke si hva som skjedde.
Men da, ja, jeg tenker sånn, dette et sidespor da, men hvis du holder på med rap eller hører på rap, så, altså til og med jeg politisk korrekt i leksikon, hvis du skjønner, jo fortsatt sånn, det har man jo lært av rap, hvis du skjønner.
Ja.
Si ingenting, og snu ut der ut, og så videre. Men å sitte og se på en måte deg selv sårbar, da. Du gråter jo opp I filmen.
Nesten.
Jeg kaller det gråt. Coming from you, det gråt.
Okay. Ja. Nei, det var, jeg satt jo ned I sal også, og det jo det veldig sted personlig, sant? Og når jeg sitter der og føler på alle de tingene, så går det gjennom. Det jo hele livet mitt som man liksom brytes ned, og man, det jo masse annet som ikke... Eller som jeg vet, som I sant, som når du får alt det man snakker om, og alt det som går man gjennom en slags epoke I tankegang om livet sitt, og så det var ganske sterkt for meg å sitte og se der og ikke.
Men likevel, så tar du med deg kamerateam når du skal besøke din far I Botswana, som du ikke har sett på 15-16 år.
Det gjorde vi. Men det var jo en opplevelse det også da, men det var noe jeg trengte å gjøre for å bli ferdig med på mange måter, og jeg brukte mye av tiden min på å være sur når jeg var yngre, på å være sur på han, og det gikk ut over meg selv. Så jeg var liksom tilfreds, jeg tilfreds med hele situasjonen nå, jeg fordøyd alt sammen som har skjedd, og blitt voksen og begynt å skjønne liksom at det jeg som taper på de lange løpet hvis jeg skal fortsette å være sur, så det var liksom bare en closure på den... Med å gjøre det, og snakke med han, og konfrontere han.
Og dette her jo, altså, du jo ikke alene om å ha en forelder som har meldt seg ut, ikke sant? Og det blir jo stort sett en lidelse for alle de barna som opplever det.
Daddy issues.
Ja, og det jo dessverre stort sett daddy issues. Merkelig nok så det ofte faren dette gjelder.
Men altså?
Ja, man kan jo lure på hva... Hva det er?
Nei, men det er jo det som jeg også er noe med derfor grunnen til det. Altså, det var ikke noe som vi ville gjøre, men altså, det ligger naturlig at jeg måtte ta tak i det. Og da tenker jeg kanskje det er kult for andre som sliter med det samme, at de kanskje kan... Eller som har samme det de ikke står, eller hvis man kan kalle det det, som, så ser de etter filmen igjen at det går an å løse det på en ordentlig måte. Og...
For jeg tenker jo at kanskje den delen av filmen er det som kanskje kommer til å overraske flest.
Ja.
At du faktisk reiser, med tanke på historien bak.
Mm.
Men da du dro ned, altså, og du har jo med deg kameracrew, liksom, tenkte du på en måte at sånn, det kom til å bli en så stor del av denne filmen, eller hvilke tanker gjorde du det?
Jeg er jo en som tenker veldig lite, handler bare. Det er vel litt sånn at de har jobbet med meg nå, da, så er det litt sånn at de... Det er vel litt sånn at jeg er vel ikke den personen som liksom... Ja, jeg tenker ikke så mye over det. Jeg bare går inn i situasjoner, og så tar jeg det så det kommer på en måte.
Mm.
Og gjorde meg ikke så store tanker før vi reiste. Og selvfølgelig, det var liksom sånn at du har ikke sett en person på din far på 15-16 år, og så skal man liksom reise ned med et kamerakru. Det høres jo litt sånn rart ut, men samtidig så var det hvis du skulle lage dokumentar Kamel, da, så måtte det være med på en måte.
Men var det ikke litt deilig også, at de var der? Altså, faren din er jo nesten fremmed.
Mm. Ja, det. Men det som var mest skuffende var jo egentlig bare fikk bekreftet at det var liksom ikke noe unnskyldning. Sånn at jeg sa jo til han på liksom at den siste dagen da, så satt jo jeg ute og ventet på han. Vi skulle ha den samtalen egentlig 16:00, for han skulle spille i et bryllup.
Ja, for det her er greia at du har reist ned, og så har du hengt litt, og så har du bestemt deg for at på lørdag, da skal du ta praten.
Ja, han visste om det. Så at vi skulle ta en prat da. Og så velger han da å si at han skal komme hjem 16:00. Så kommer ikke han hjem 16:00, han kommer hjem 21:00 på kvelden. Så da får du liksom bare bekreftet liksom at jeg har jo reist ned hele veien, og det er viktigere for han å være i bryllup med venner og drikke seg dritings liksom, eller drikke seg tipsy, som han sa det.
Ja.
Så får man bare bekreftet hvilke typer han er det på mange måter. Jeg hadde aldri gjort det hvis jeg hadde vært mitt barn som hadde reist hele veien helt fra Norge og ned til Afrika for å komme og besøke meg, så hadde jo jeg heller prioritert å gjerne være med han da.
Mm.
Så det var jo liksom... Man fikk jo ikke snakke med han siden heller på en måte, så det er liksom... Det var jo bare en closure fra min side, hvis man skal se på det sånn.
Ja, så tenker du at det var på en måte for å sjekke sånn, er det egentlig noe der?
Ja, det var
jo. Og så reiste du hele veien, og så fikk du egentlig bekreftet at...
Det er ingenting å hente her. For jeg ville bare reise ned for å gi han muligheten, kortene til å kunne prøve å bygge en relasjon da.
Mm.
Men jeg føler liksom ikke at det er opp til meg.
Nei.
Jeg har jo tross alt reist helt ned og gitt en mulighet. Da er det opp til han å ta kontakt igjen, liksom. Det er ikke på meg, så ja.
Shit, men det er jo vanskelig å si noe, men nå skal på en måte alle som vil gå på kino og etter hvert streame, ikke sant? Nå kan alle se det her.
Mm. Det er sant. Og det bør de se.
Ja, hvilke tanker gjør du da om det? For dette er det innerste da, og kanskje mye av grunnen til at du har blitt som du... Her?
Mm, absolutt. Så, nei, jeg tenker det er spennende for de som egentlig spennende. Det var veldig fint etter vi var på Odeon i går, så kom det en eldre dame borte med det som sa at det var veldig bra at jeg tørde å by på meg selv, og det kunne være en lærerik reise å se den filmen for mange andre som føler seg litt annerledes, og, som at de er på utsiden av samfunnet på mange måter.
Mm. Altså, jeg sa jo til deg også rett etter filmen, bare sånn, shit, det hitter på en litt sånn annen måte når man har blitt forelder selv.
Mm.
Du er jo også forelder.
Mm.
Og for øvrig en annen veldig fin scene i filmen, når du beskriver hvordan ditt barn har tre foreldre, og hvorav du er en av de, ikke sant?
Mm.
Men jeg fikk helt sammenbrudd i en sånn liten scene, som kanskje, jeg vet ikke om folk la merke til at det skjedde en gang, men det var når du viste musikkvideoen din, til familien i Afrika.
Mm.
Og på en måte alle er litt interessert. Men faren din sitter på mobilen.
Mm. Nej, det är ju det som är med, det är ju det man fick liksom fick bekräftelse på.
Ja. Klar, ja, men jag får sån där jag har ett barn liksom. Men jag vill inte att barnet mitt ska uppleva det så jag fick helt sån där fuck, är du vad sker med dig liksom? Nej, det se på videon.
Ja, ja. Så det var ju det som var starkt för många som jag satt och så säger det att det är liksom lite sån att han sen är väldigt starkt för det men för mig så är det liksom inte jag har ju nog förväntning för jag har ju blivit skuffad hela livet av min far så det är liksom inte det var ju nog sån påverkade ikke meg noe særlig.
Nei.
Men det er jo ganske sterkt for andre, så jeg tenker jeg at, det var sikkert derfor scenen ble lagt opp som samlet.
Ja.
Fordi at jeg tenkte ikke noe spesielt over det, for jeg har jo sikkert ikke noe forhåpning i det hele tatt at han skal bry seg eller noe sånt. Sånn. Så jeg har ikke, han har aldri gjort det, så hvorfor skal han gjøre det nå på mange, på en måte da?
Men hva tenkte moren din liksom, for jeg regner at...
Hun har ikke sett henne.
Hun har ikke sett filmen?
Nei, så hun skal se den første gang. Åh,
shit. Ja, for hun er jo også med, og hun går jo også gjennom en reise, og... Fordi det, ting har jo skjedd i det siste, på godt og vondt, vil jeg si.
Ja, det har skjedd mye.
Åh, Gud, men hun, altså du har jo fortalt hun om at du har vært i Afrika og besøkt din far, og hvordan det gikk.
Ja, ja.
Ja. Så var hun overrasket over...
Nei, hun synes egentlig sikkert at det var bra at jeg gjorde det
ja.
Hun tror hun litt kjærlig på hva vi egentlig er For jeg har ikke sagt så mye til henne liksom. Jeg har bare sagt at vi var der nede og snakket litt sammen Og ikke lagt så mye mer imellom
Nei eller,
Mellom det da
Nei, ikke sant
Men vi får nå se Når hun skal se det på kino For det er jo Det er sånn som han ene som driver og filmer Han sa jo den scenen sin Han var sykt sterk der Akkurat det han sitter og viser Og så bryr han seg ikke det Og det, så jeg får se hvordan hun reagerer på det.
Ja, for det er sånn, igjen da, tilbake til min samboer liksom. Hvis mitt barn viser noe, og han ikke følger med hvis du runder. Altså, det kommer til å klikke for meg. Det ikke greit da.
Pass på!
men fordi at det der er jo en greie at sånn, det er litt som å bli hysjet på. Hele tiden Sånn der at du har noe du har skikkelig lyst til å fortelle.
Absolutt,
absolutt. Og så er det sånn, hysj, hysj!
Ja, ja, ja.
Det gjør noe med deg,
ja, ja, ja.
Ikke sant?
Men hadde jeg brydd meg, så hadde det vært annerledes, men jeg har liksom ikke noe forventning til det i det hele tatt. Det var ikke på grunn av han jeg ville vise. Jeg ville vise til de andre, for det er som i begynnelse grunn, så var jeg mer med hans nye søn til pappa som han tok inn da.
Ja, for det var jo en historie for seg selv.
ja.
Og det hadde han tid til.
Ja, så det var jo litt, akkurat det var jo, så det var jo, synes jeg var veldig rart da, for det var liksom mer med. Han da, og så sitter han og sier at han har vært som en far for meg, så sier jeg, men så ser det liksom at jeg sitter og tenker på det, ja, han har vært en far for deg, men nei, det er faen ikke biologiske far, det er ikke din biologiske far.
Han har faktisk en sønn, det er meg da.
Ja, og så er det noe som jeg sa også, som ikke kom med da, det er jo ikke bare meg det handler om, jeg har to halvsøsken her borte, som var der i går også. Og de også har jo ikke sett han på noen år nå, sant? Og han snakker ikke så mye med dem. Så jeg sa jo til han før, nå må du faen ta stramme deg opp, og så må du ta og ringe til...
Ja, for han er faren dem så.
Ja. Så sa jeg til han at jeg måtte faen ta og ringe de som spurte i går, så hadde ikke han ringt da. Så det litt sånn, jeg lærer aldri.
Han underleverer.
Ja.
Det er lov å si.
Ja, det vil jeg også si. Men
vi kan jo snakke om noen som overleverer.
Ja, la oss komme til det gøye.
Og det tenker jeg er, det er helt sikkert flere mennesker du har i livet ditt, men så er det jo ikke alle det sikkert er plass til i en sånn type dokumentar. Den ene er jo moren din, og der blir det vanskelig å kanskje si veldig mye uten å avsløre det hele, så tenker jeg sånn. Det kan folk se. Men du har jo også da din gode venn og samarbeidspartner Adrian. Og du er kjæresten din, Ida, som er med i filmen. Det er to mennesker som virker som de har holdt ut med deg. Jeg sier holdt ut med deg.
Ja, det er helt riktig.
Fordi, fy fader, de har stått ved din side lenge, og på tross virkelig.
Ja, så det setter jeg veldig pris på at de er her i dag, og vi har det vært fint sammen, og er mye sammen. Det er en flott ting som at de har holdt ut med meg, for det er ikke bare bare.
Nei, og da tror jeg folk blir nysgjerrige på sånn, hva er det med deg som gjør at de holder ut tross alt?
Det er ingenting man skal skyve under en stein, at jeg kanskje kan være litt voldsom og mye, og flyr over alle hauger, og ja, så det er kanskje litt vanskelig å forholde seg til å være tatt på en sånn person. Da.
Men hva er det du gjør, tror du, som gjør at de likevel alltid liksom gir deg en ny sjanse?
Det må jo være at hvis, jeg tenker at hvis man har et vennskap da, så er det sånn at man må skille ut om vennskapet, om det er ene ting i vei opp for den andre. Så hvis det er mer negativt enn det er positivt, så er det vel kanskje å si goodbye. Men hvis det er flere gode ting, så velger man å gjerne ha de. Og det håper jeg at det er grunn til at de er med meg enda.
Mm. Jeg føler litt på at sånn der, hvis jeg skulle tatt analysen på deg, hvis du skjønner, men sånn i offentligheten da, er jo at du er ganske farlig. Fordi at på en, altså, du er drit liksom, i møtekommende, sånn, du vet, charmerende, lytter, interessert i folk.
Mm.
Du har liksom det i deg, at du kan påvirke på en så jævlig bra måte.
Mm.
Men det kan du også på den helt jævlig måten, ikke sant? Fordi du har jo fortsatt den samme utstrålingen, selv om du eventuelt da går den kriminelle veien, hvis du skjønner.
Mm.
Så kunne du fått med deg like mange der, og det er jo derfor du er skummel, ikke sant?
Mm. Tenker du på noe at jeg skal ikke glorifisere den her? Men det, det gjør... Det,
nei, jeg synes, ikke, det, jeg synes ikke filmen glorifiserer noe som helst.
Nei, for det...
Det synes jeg ikke, og på en måte skulle jeg ønske at vi fikk kanskje et litt mer innblikk i det ulovlige, hvis du skjønner. Men så skjønner jeg at det er vanskelig med tanke på...
Yes.
Ja, at det er noe... Da hadde den jævlig lettest advokaten din for øvrig. Han er jo helt lettest.
Han har vært min advokat i 15 år nå.
Ja.
Jeg har vært gjennom mye. Jeg er eneste som får lov til å gå og drikke whisky med advokaten min hjemme hos han etter en løslatelse fra fengselet.
Ikke sant?
Ja.
Ja, men han var veldig artig i skru.
Han er veldig, og han også er jo blitt som en sånn bonuspappa, kan man si. Han har alltid prøvd å gi meg gode råd, og ikke bare vært, det har ikke vært fokus på jobb, liksom. Det har vært mer... Det er sikkert noe med at jeg charmerer folk, og de blir sånn, han er jo så snill egentlig. Og så,
de vil deg jo så godt da, og det er det som er så tydelig. Du merker de rundt, jeg vil deg så godt, og jeg merker det selv bare på det, liksom, det lille vi kjenner hverandre. Sånn, jeg vil deg så godt, men samtidig så blir jeg sånn, helvete, men han er faen meg skummel også, ikke sant? Fordi at du har den der, du har den greia hvor jeg bare føler at sånn, plutselig kan rullegardinen gå ned.
Plutselig så...
At bare rullegardinen kan gå ned, eller skjønner du? Litt sånn, den manglende impulskontrollen da.
Ja.
Og så plutselig skjer det et eller annet, og så blir alle sånn, faen Markus!
Mm.
Vi har snakket om det her!
Ja.
Hvordan klarer du ikke?
Ja. Men jeg jobber med den impulskontrollen hele tiden.
Ja, men hvordan jobber man med det da?
Men jeg prøver å få utløp på å gjøre andre ting. Jeg trenger adrenalin hele tiden. Jeg trenger litt sånn spenning. Så det sånn, hva skal jeg gjøre nå? Nei, da må jeg gjøre noe som gir meg det. Hvis ikke kommer jeg til å gå og gjøre noe jævlig stupid. Så det liksom... Og nå begynner jeg å bli snart, faen meg, snart 30 år. Så jeg kan liksom ikke drive og gjøre stupid shit lenger. Det er helt katastrofe hvis det skulle skjedd. Så vi jobber hele tiden og har sykt bra folk rundt meg. Leo og som... Og så en slags bonuspappa for meg som også hele tiden passer på for at jeg ikke skal gjøre dumme ting da.
Mm. Men altså, hvor kommer det her trangen til å gjøre noe farlig fra? For tydeligvis må det være farlig nok. Ja. Og det ser man jo på de fritidsaktivitetene du har begynt med. Det er skyting og dykking og kjøre på ett hjul liksom.
Ja, det er noe jeg får en tilfredsstillelse av det. Som, jeg kan sitte hjemme, altså, så sier jeg bare til noen, nå klarer jeg ikke å sitte hjemme, jeg må ut igjen, og så må jeg ut, og så må jeg bare brenne ifra meg. Så kommer jeg hjemme etterpå, du er helt sånn stimulert, og bare sånn, ah, nå. det høres helt sikkert litt rart ut, men det er, hvis jeg skal, hvis ikke blir det så jævlig sånn, noe må skje, jeg trenger liksom stimuli da.
Men har du noe forhold til at liksom sånn, for eksempel å kjøre crosser da, og hvis man kjører liksom over evne, så er det farlig.
Ja.
Det er jo litt farlig på en måte.
Er
det inni hodet ditt at det er farlig, eller bare synes du det er gøy?
Nei, det er egentlig ikke inni hodet mitt at det er farlig. Jeg tenker mer at det er gøy. Så når jeg nesten holder på å gå galt, så begynner jeg å le, så tenker jeg sånn, helvete, det var nesten. så får jeg kikk av det også igjen. Så det er liksom, ja... Jeg må ha den stimulien.
Ja, men du sier jo også i dokumentaren at du tror du kommer til å komme inn i fengsel igjen på et tidspunkt.
Ja, det var jo med det mindset jeg hadde da. Det var jo 2020, sant? Det er jo 2 år siden, så det var jo det mindset jeg hadde. Jeg var rimelig sikker på at det var liksom ikke den vi gjorde ved hike i 2021.
Mm, ja, det kan stemme, ja.
Så det var liksom, hadde jeg ikke gjort, det var liksom først det som var gjennom, fikk meg til å begynne å tenke liksom at på det, det var ikke haik. Så når jeg kom ut av og finne signerte papirene som skulle bli gå ut borten, så var det liksom, så hadde ikke jeg tenkt det sånn, ja, det kan jo fort skje igjen.
Ja, da hadde du bare vært der i 28 dager da, var det ikke det? Så da...
28 dager, nei.
Ja, det.
Satt vi til 5-6 måneder.
Åja. Oh, yes, ja, men dommen din ikke, var bare...
Ja, men jeg satt jo varetekt for en annen sak.
Ja, ikke sant. Og det får man ikke noe unnskyldning for.
Jo, nå skal jeg opp i en erstatningssak mot politiet nå, som vi holder på å jobbe med nå.
Ja, ikke sant? Er det da at man får økonomierstatning eller andre ting?
Tapt arbeidsinntakt og får soning, oversoning.
Ja.
Så skal jeg opp i en erstatningssak.
Ja. Ja, det kan jo bli spennende da.
Kanskje det blir
Tenk hvis du vinner den da.
Tenk hvis det blir vanskelig. Det blir vanskelig ut der på politiets regning.
Nei. Du skal liksom alltid bare irritere dem også.
Nei da. Så det er politi, de gjør jobben sin, og det er helt fair. Det er liksom som en... Det er jo sant at nå... Når jobben de skal utover andre
ja.
enn den personen som de prøver å ta, så er det en annen greie, liksom. Så jeg hører sånn her, sier i den dokumentaren, så sånn, da er det nettopp at det kom til skamraser hjemme hos meg, og sprøde spork inn døren og vært helt vild, sant? Og så litt, sitter de i det bil i 7 timer og prøver å presse hun ut for informasjon. Det er jo ikke greit, for hun bor jo bare med meg. Hun vet jo ikke hva jeg holder på med.
Altså. Det kom ikke helt fram i dokumentaren, at fordi det som kommer fram at de har kommet på døra, og så du veldig opprørt fordi dette har gått ut ved Ida, men det kom ikke fram at hun har da sittet i avhør i 7 timer.
Nei, sant, for det jo ikke det som var hele greia, men det jo mer reaksjonen min av det, sant, så ringer jeg han, for det jo, sant, man har vært del av en spesiell enhet til Høyre og Krimsen i Bergen, som kjent for veldig kobøyer og sånn da. Så då ringer jag henne och så säger jag så för det är ju inte nå hemligt när du har varit i det systemet så är det sån jag visst dig då kommer så kan du hellre si hej och så är det sån jag vill inte snacka med dig liksom men att man visst de ska driva och göra sånt så blir det sån då får du en sån fuck you då blir det sån jävla drittsag varje gång de ska stoppa dig för exempel och det är ju jag är hyppig att de kan stoppa mig och så är det hej för att gå bam färdig sant och inte någon sån här fuck dig din jävla kuk och förstoppa dig för sån var det för Og det er det jeg prøver å si til han der, når jeg ringer han, om det går, når jeg ringer opp igjen til han. For jeg synes ikke det er noe greit. Det går utover andre, De ville ta meg i en sak, og så går det utover, ikke bare i hunden, de var på rasier flere steder, hos familie og venner og alt mulig, for å prøve å finne noen ting. Så det var, gikk jo ikke bare utover meg, det gikk jo utover, sånn så det går utover en hel rekke mennesker, så du er helt, helt uskyldig i den saken.
Da. Ja, men hva sier Ida til deg da, etter en sånn hendelse?
Nej, det var ett helvete. Det är faktiskt en syk historia för att de kommer ner, sparkar in dörren och prövar ta mig med på glasceller. Hon sitter ja, de sitter och pressar hon. Jag kommer ut från glasceller, finner inte det de ska ha letat efter och så kommer jag ut, klickar det för mig. Så jag lägger ut story med fullt namn på han spanaren som jag vet kan gott kan med. Fullt namn och skriver ett eller annat om att han hade gjort köpt någon hasch av någon kompis den vägen och det fjor. Och då hade de sån sporing på telefonen min da. Så det som sker är ju att när vi nettopp har liksom snackat om detta här var på fjället, jag gått och snackat, gått en tur och snackat om detta här. Så kör vi ska upp på McDonald's på han och mat för vi går hem. Och där kommer det 4 bilar med blålys och bara murar oss inne och arresterar mig på nytt igen. Så var jag blev arresterad 2 gånger i loppet på 24 timmar på grund av samma händelse eller på grund av allt det som skedde då. Jeg klikket så jævlig og la ut på fullt navn og story.
Ja, for det her vi inne på den impulskontrollen igjen. Ja. Det litt sånn, skal vi se, skal vi prøve å sitte litt rolig i båten nå, eller?
Jeg tror faktisk jeg sendte en melding også. Ja, fin privat. Så det var ikke bra. Men da ble jeg så jævlig sint, og da gikk det litt lenge. Så tog oppvart den her meldingen så truende, så da gikk det full alarm igjen, så kom det SWAT-team og tok meg igjen.
Ja.
Så da ble hun, da var det full MP5 og full show på Ida, hun ble ransjekking av bil, for de trodde at jeg, ja, det en komplisert sak, men det var noen litt alvorlige ting som var på gangen da, som de følte da.
Ja, som de mente at du hadde gjort?
Ja, så de mente at jeg hadde, så de mente at jeg var involvert i da.
Ja, ok.
Så gjorde at det var litt, kom litt mannsterk.
Men hva sier Ida da, når hun må bli konfrontert av våpen for andre gang på 24 timer?
Nei, det... Jeg husker faktisk ikke, for at jeg var, da når jeg kom ut igjen, så var jeg enda mer forbannet. Og da tror jeg sant til denne meldingen, at ja, I'll take it or leave it.
Ja, nå er det sånn, nå er,
det er
vi ferdige med det her, eller ja. Så er du ferdig med meg, på en måte.
Ja.
Ja. Hvordan føles det da? For du er vel en myk mann som elsker kjæresten din, du også?
Jo da, det er jo... Men jeg følte jo at... jeg følte jo at kanskje de hadde grunn til å komme her første gang, men jeg følte ikke den andre gangen at det var nødvendig. Men jo, det man gikk jo tenkte litt på det, og det er kanskje derfor vi... jobbar med att bli ett eller har jobbat mot att komma där vi är idag och inte göra så mycket stupid shit. Mm. Ja. Eller bara göra bra ting.
Ja. För när du ser den filmen, vad tänker du liksom sån, vad är du tacknämlig för då efter du har sett den?
Det är vanskeligt för mig att säga för att det är liksom jag är på något objektet på något i filmen kanske så och
därför. Men du ser ju liksom dig själv i livet. Du ser ju liksom sån se på Adrian liksom. Ja. Sidekicken din. Fy fan han står vid din sida i fucking styggt och tynt, även om du närmast slår han till svin för att du tränger att det sker något.
Nej, liksom. Det var den där scenen där. Det var egentligen bara sån liksom tull för att han kom med kamera så såg jag liksom Adrian så tänkte jag skulle bara dytta en lite.
Ja. Men det är lite sån haha detta är morsomt och så blev det lite
så värre. Så blev det till och med värre, men sen det är ju ganska fin också för det är liksom att vi löste upp i det för vi är så goda vänner och har varit igenom så mycket samman.
Ja.
Så blir det liksom en bra scen och sen med för hela såna fan länge sen och så fan. Stackar inshallah liksom. Så
ja, för jag tror jag kan se för mig att Adrian ofta har tänkt sån åh.
Ja. Åh. Jag tror det är många som varit med mig har tänkt. Så, men det är ju det är väldigt fint och vi har varit samman med sin Kamel startade tror du precis har vi varit sin för Kamel startade och har vi varit samman och att han är fortsatt med på resan så att jag har fått lite pris på och det är gøy och alltså vara på tur med folk du känner gott då och att du är liksom en slags familj som reser samman det syns jag är fint.
Mm. Men detta bringer oss egentligen lite in på musiken för att vi får ju se dig mycket på scenen och sån men dokumentären handlar ju kanske mest om andra ting än musiken. Och det digger jag liksom för igen då varför ska man se på en dokumentär hvis man visste det fra før på något sätt?
Mm.
Men vi ser dig ju också i settinger hvor musik blir till.
Mm.
Bland annat på en hytte. Mm. Fin utsikt.
Ja.
Digga den utsikten, det var det för mig.
Ja, du liker ju sånne ting.
Jeg elsker, jeg bare eneste jeg tenkte på sånn her, fader, hvor dette her?
Men vi har lite felles, bare så du vet, jeg digger naturen jeg også.
Ja.
Jeg skal faktisk, jeg vil kjøpe min småbruk langt i skogen.
Altså, tror du, altså, en jeg jobber med har kjøpt gård nå, liksom, og pendler til en gård oppi, som altså, sånn, og jeg kjenner at bare sånn, Hvorfor bor jeg her?
Ja.
Eller du vet sånn, fordi det er et eller annet med at du våkner, og så går du ut i asfalten, så er det sånn.
Ja, det føles ikke bra.
Det ikke liksom, nei, for det ikke helt
mentlig. Så støy er det verste liksom, som det sånn støy som man ikke tenker på, at man eller både hjernen og kroppen blir utsatt for hele tiden. Bare en lyspære lager et støy, noe som vi så vant til fra vi liten.
Ja.
At man ikke tenker over det.
Men jeg husker da jeg begynte å være ute og sove ute, og så stjerne, så var jeg sånn, åja. Är det så många stjärnor?
Mm.
Eller är det sån för det är ju lysförorensning överallt så det är liksom ja, ja. Man ser ju aldrig himlen sån som den egentligen är på natten. Men nej, den hytta där, den var väldigt väldigt nice och där har det gjort en setup och det syns jag var väldigt gøy att du spilte in vokalen din ute på verandan och hängt upp på en sovepose eller något varan.
Mm.
Men då får jag intryck av att liksom Adrian också liksom är fortsatt lite sån med.
Ja,
på att laga musiken.
Ja, med på att skriva mycket nästan mycket musiken så vill som jag laget har vad han varit med skrev på.
Ikke sant? Og det her synes jeg en litt sånn interessant dynamikk, for dere jo ikke en duo. Det jo du som artisten, men han med deg og backer på scenen.
Mm.
Fordi jeg ville jo tenkt at, altså, det krever jo en veldig raus type, altså Adrian på en måte, for å liksom akseptere at det du som får, hva skal jeg si, applausen.
Ja, ja. Men det jo, det nu som man ser nå, så ser man at Adrian en viktig del av mye av det som skjer også, kanskje.
Ja.
Og vi har selvfølgelig laget mye musikk uten Adrian og alt det også, men de sessionsene jeg setter best pris på jo når Adrian med meg, for jeg synes det gøy å være med Adrian i studio. Og det, han kommer med bra innspill, og det ikke noe sånn fake, det ikke noe sånn her, gå i studio med venner og alle bare, ja, for det har vi også gjort, og det hører på det dagen etterpå, så det bare sånn, bra.
Ja, hvor alle bare
ja, jævlig fett, jævlig fett, ja. Det funker ikke sånn, liksom, man må ha en som en som är kritisk och Adrian är kritisk och det är viktigt att ha kritiker runt sig.
Ja, han är ju en äkta han är ju äkta hiphop.
Äkta unga. Ja.
Men det är ju inte så många av de längre, hvis du känner.
Nej, men det som sårar mig är att han har fan slutat att höra på hiphop. Han har börjat höra på såna funky grejer som inte är hiphop.
Funky.
Ja, det
är det värsta som finns.
Ja, så det blir såna här, vi ska sitta i bil, vi ska köra bil över här till något så är det sån sitter og hører på jævlig fett hiphop, og så bare plutselig så har Adrian tatt mobilen min og kuet med sånn der musikk, så bare sånn, bro, hva dette her for noe? Så han begynner å miste hiphopen i seg selv, så det viktig vi prøver å holde han i
hiphop. Ja, men holde han litt i tøylene, for at, du er jo faktisk en av veldig få som driver med hiphop,
mm.
vil jeg si. Så de begynner å komme, nå begynner kanskje å komme noen til da.
Ja.
Men de fleste har jo rullet over i poppen og...
Mm.
Ja, jeg skulle til å si R&B, men det nok mer pop.
Ja, det jo litt poppet, ja. Mye i Norge. Men jo, det viktig å ta. Jeg elsker hiphop selv. Og liksom høre på ingenting annet enn hiphop.
Men det livsstilen din som gjør at du fortsatt inspirert til å lage hiphop, tror du?
Jeg vet ikke. Det bare, jeg tror hiphop liksom det eneste som, eller hiphop og rap som det eneste som appellerer. Altså, jeg kan høre på god musikk som ikke hiphop, god pop eller god soul. Eller, du kan høre på alt, men... Det liksom ikke det jeg setter på når jeg kommer i bilen.
Nei. Men på tross av dette ekte kjøret du har gående på din egen musikk, så har du jo også nå åpnet flere dører.
Mm.
Ingenting er overraskende lenger, men hvis låta med Kamelen og Broiler hadde kommet for 3 år siden, da hadde folk vært overrasket.
Jeg tror det.
Ja, det tror jeg veldig.
Men jeg tror folk ble litt sånn overrasket, for det er jo sånn... Det er ikke en duo man, eller en trio man tenker det med Emma Steinbakken og Broiler og Kamel, liksom. Det er ikke noe man sånn, det er ikke den du tenker sånn naturlig kombinasjon, da.
Nei, men jeg har litt sånn følelse, altså dette en teori. Mm. Jeg har en teori om deg, at du veldig sånn utforskende, at du litt sånn, fader, hvem det som lengst unna meg nå, kunne vi?
Ja,
eller litt at du vil bare sånn, ok, det hadde folk synes hadde vært rart, det gjør vi.
Ja, men det helt sant, jeg liker å utforske, og jeg synes det gøy å... Og bare prøve. Jeg går ikke inn i studio og tenker, nå skal jeg lage en sånn låt. Jeg bare går inn i studio med helt åpne kort og så drar vi det i den retningen det føles.
Men hva tenker du, var det Broiler som approachet deg?
Jeg husker faktisk ikke hvordan det var. Vi var jo på Jugendfest, og så var det sånn, skal vi gå i studio? Så Leo og Tore ringte meg spurte, så hadde de det studio ute på, i Ålesund.
Ja, Iske.
Ja, så bare, jo, selvfølgelig går vi i studio, det gøy det. Jeg synes det gøy å gå i studio med alt mulig av forskjellige mennesker, for det jo plutselig så bare det en vibe der som man bare, alle bare sånn, ja, faen, dette er fett. Så er det jævlig space, det gjerne, for dette var jo liksom, når jeg hørte på låten før vi slapp den, så er det sånn, det er jo rart, men... Det er også litt fett på en måte.
Ja, men du har jo også den gode egenskapen da, at det sånn, alle hører at det deg.
Mm.
Så det ikke sånn at du har gjort deg til for å bli med på noe.
Nei,
altså,
nei.
Du kommer jo bare inn med din greie, så det jo egentlig litt sånn tåler, eller kan låta bære deg, eller kan den ikke det?
Mm.
Ikke sant?
Absolutt, absolutt.
Og derfor har du jo kanskje, eller jeg vet ikke om det derfor da, men så det jo Balenciaga.
Mm.
Hvordan kom det til?
Nei, bro, det var... Det var helt tilfeldig egentlig det også. Det var Leo bare sendte melding. Jeg var sånn her, jeg spilte på sånn event på Elkjøp 6 ganger. Så det var
vi på Elkjøp?
Ja.
Ja, for dette må folk vite.
Ja.
At hvis dere lurer på hvordan artister tjener penger, de spiller på event på Elkjøp 6 ganger. Nei, men tingen at jeg tror for mange sånn her, men hvordan tjener man penger på å være artist? Folk tror at man tjener penger fordi folk hører på sangene på Spotify.
Mm,
det gjør man ikke.
Du gjør det også da. Det en bonus. Men det sånn...
Men da skal du i hvert fall ha krem de la krem, liksom.
Gange 10, kanskje.
Ja, da kan du... Ok, for en streaming for den gjennomsnittlige artist da, så får du råd til... sceneoutfitsene dine til neste festival som vi, på en måte. Ja, men det liksom sånn,
det er det liksom. Det er spytt i havet liksom, men...
Og så det selvfølgelig de store konsertene, festivaler betaler jo godt, men eventjobber for bedrifter og den type
That's
ting.
That's the shit!
Ja, der pengene.
Mm. Ja. Så gjorde vi 6 ganger på 2 uker.
Ja.
Og da så var jeg en sånn run i... For jeg ble så lei, for vi var ute på Gardermoen, så jeg ble liksom sittende på hotellet mitt alene, liksom, for jeg gidder ikke feste liksom, hver eneste gang jeg er på jobb. Så satt jeg liksom der de første dagene, så bare sånn, faen, jeg må gjøre noe, jeg må gå i studio med noe. Så jeg reachet ut til mange, og så sa de, og barna de ville gå i studio, så bare gikk jeg i studio med de, la verset mitt. Jeg hørte hukket de hadde laget, jeg synes det var jævlig fett, for det var liksom ikke den type sånn der, det er mer en syngete, et sånn poppete hook da, enn at det er liksom bare full stekings, liksom.
Ja.
Så lagde vi det, så hørte vi på det, så ble det egentlig en jævlig smash.
Ja.
Og samtidig så vil jeg også si at i løpet av den perioden så lagde jeg prosjektet med, jeg begynte på et prosjekt med Jonas Benjum, som kanskje var Norges mest undervurderte rapper, som også er mye fett, så jeg tror vi lagde 3-4 låter sammen den dagen, da vi var i studio. Så en av de også er jævlig fett. Og Amanda Delar også var med. For hun spilte også på eventet.
Ja, men guri. Ja, så du, å herregud, nå det sånn, vi startet jo denne praten med at sånn der, nå ruller det for kamelen, liksom, nå går det bra.
Mm.
Og ikke bare går det bra, men du har også på en måte, du har også, ifølge deg selv da, jævlig bra låter liggende, som ikke ute.
Ja, mye låter som bra, så ikke går så kommer til neste
år. Men ikke det en jævlig deilig følelse?
Jo, det, så man må takke korona for en ting, og det var at vi fikk død tid på giggene, for det giggespillingen, for det var det tid til veistudio hele tiden og fokusere på å lage musikk. Så det, jeg tror, hvis man skal se på det sånn, så var det positivt, samtidig som ikke var positivt på en måte.
Ja, men det var ikke alle som fikk den inspirasjonen til å gjøre noe i det hele tatt, eller?
Nei, det ble jo liksom på slutten av korona, så var det litt sånn der, faen skal vi gjøre noe, liksom, så rappe om å sitte hjemme, og sitte hjemme, og det kan være til en om å gå med maske, og...
Ja, men lagde ikke du den Warzone-låta? Var ikke det i covid?
Jo, det var covid. Det var det.
Da koste du deg.
da. Nei, det koste jeg meg ikke, for, eller jeg koste meg, men andre er på serveren som ble slaktet, de likte det ikke.
Nei. Men nå, altså, vi kan være ærlige på det at når vi sitter her, dette er dagen du skal spille på øya etterpå,
mm.
så faktisk har det ikke egentlig vært, liksom, filmen er ikke ute enda, men det er den når folk hører praten. Det er jo mest fordi det er gøyere for folk å høre praten når de har sjans til å forstå hva vi snakker om på en måte.
Mm.
Og da er jo også mest sannsynlig den Ballin-låta ute.
Stemmer, den kommer om noe om 7 dager.
Ikke sant? Og jeg vil at du skal spå plassering på den på topp 50 lørdagen etter fredagen.
Lørdagen etter fredagen?
Ja. Dag 1
også. Jeg liker ikke å være sånn kokke og sånn, men jeg tror at jeg tror kanskje vi kommer til å nå til toppen.
Ja, du tror 1,
ja. Jeg tror faktisk det.
Ja.
Jeg tror faktisk den kommer til å gå nummer 1.
Ja. Ja.
Jeg tror det.
Ja, altså, vi har, dere har jo ikke hørt den, og det klippet som ligger ute er ekstremt kort, så det er liksom vanskelig å si. Men ja, nei, men rett, da skal jeg prøve
det. I hvert fall topp 5 da.
nei, vi holder på den, det er gøy.
Hvis det blir det, da kanskje får jeg hvis det blir nummer 1.
Men var du overrasket over hvordan det gikk med Broiler og Emma Stenbakken samarbeidet?
Ja, faktisk, det var litt sånn her, det er liksom type, det er jo en litt sånn annen type låter.
Ja.
Enn det jeg, i hvert fall jeg har gjort tidligere, jeg tror egentlig alle har gjort tidligere, så det var, men så er det noe som fester seg i hodet på det med en gang. Og det er jo gjerne det som gjør at folk opp, det går litt sånn... Ja, vi skal ikke snakke om hemmeligheten bak det, men at liksom... Når vi slapp det, så var det liksom, hvordan skal dette gå? Så gikk det vanvittig bra. Nå var det på topp 4, eller topp 5, topp 6, et eller annet.
Ja, det gikk veldig bra. Jeg tror den gikk inn på 5 i dag, første dagen.
Ja, nå kommer det den der, skal jeg sjekke.
Ja, fordi her sjekker du ikke dette hver dag?
Nei.
Nei.
Så opptatt ikke det.
Ikke når det er dine helt egne låter, eller?
Nei, altså, det gjør jeg ikke, men jeg har jo et team fra så, som er veldig flink til å sjekke opp i det.
Ja.
Gret, er det topp 50 i Norge?
Ja, herregud.
Faen, nå har vi gått nedover, nå er vi på 8.
Ja, ja, men det tåler du. Fordi hvis du da skal slippe en låt neste uke som da går nummer 1, da, ifølge din egen teori, og så har du jo fortsatt krem eller krem som ligger der og pumper, ikke sant?
Ja.
Ja, da har du jo pika, sånn for din del. Du har jo aldri hatt 3 låter i topp 50 før.
Nei, det har vi ikke.
Men hva er teorien din på at krem eller krem har fått en slags sånn rerun på listene?
Jeg tror det egentlig var VG-lister som gjorde det.
Og
så tror jeg også at hele liksom at det har blitt, kanskje et kamel har blitt litt mer stuerent enn det har vært tidligere, og gjør at kanskje de som valgte å ikke gi meg en sjanse før har begynt å, kanskje, faen, det må kanskje gi en sjanse enn det.
Ja, men du, apropos det der å gi en sjanse, når folk ser denne filmen, og på en måte får bekreftet at sånn, ja, du har faktisk vært litt sånn, jeg synes det er vanskelig å snakke om kriminalitet, Markus. Det er så utrolig langt unna mitt liv. Ok, men når folk ser, eller får bekreftet da, at det har vært trøbbel også i senere år, er det noe du har liksom tenkt på, eller vært redd for at sånn, for det kan jo hende noen bare har tenkt at det var den ene hendelsen da du rømte fra fengsel og den episoden der, og så var det ferdig.
Mm. Nei, det er jo... Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg tenker jo at, de kommer til å se den, og så ser jeg at det finnes håp for alle, og at det ligger mer bak et menneske enn det man ser ut av det.
Ja.
Og at man ser også at det er jo mye, at man er sånn, mye av det som kommer frem, jeg tror folk tenker at ikke jeg tenker, men så ser man liksom, så mye av mange scener, så ser du at jeg er litt sånn tankefull, og sitter og tenker, og er litt mer... Jeg gir de et annet inntrykk enn jeg ut av det de har sett da.
Ja. Ta bare litt tid.
Ja, ta litt tid.
Gå for deg først.
Ja.
Å, helvete, det var sånn, ja, skal vi se. Ja.
Ja.
Ja. Men I dag så skal du, og dette her, ikke sant, bare en ting som veldig gøy, synes jeg, jo hvordan bransjen har utviklet seg, og at sånn, ja, du har laget en låt med Bålin, for øvrig. Jeg postet jo en sånn der, jeg vet ikke om du så det.
Jeg så det.
Ja, fordi jeg postet en Instagram-story, for dette ganske lenge siden, hvor det var noen som hadde spurt meg sånn der, hva ditt liksom drømmesamarbeid? Mitt Emilie Nicolas og Susanne Sundfør. Og så svarte jeg sånn, ja, ja, altså for all del, jeg hører gjerne det, liksom, det episk, men det gøyere med noe som litt mer sånn, oi, det var rart, liksom. Og så sa jeg det om Balenciaga.
Og så stresset var det faktisk en dag.
Ja, og de bare sånn, de svarte meg med en gang bare, ok, dette ekkelt.
Yeah.
Liksom. Og da skjønte jeg om en gang sånn, å ja, dere har jo faktisk gjort det.
Yeah.
Og så det ikke så overraskende, fordi, igjen, jeg leser jo deg som en fyr som synes det hadde vært gøy å prøve, liksom.
Yeah, yeah.
Men at en fyr som synes det gøy har vært og gjort låt med Bålin, har en hit med Broiler, skal spille på øya. Åh, det mindfuck for de gamle bransjefolk, og det elsker jeg. Det synes jeg skikkelig gøy.
Ja, det gøy å utforske, og det gøy med musikk skal først og fremst være gøy, og det viktig å bare, altså det gøy å bare prøve nye ting.
Ja. Men hva tenker du om, altså...
Det litt som sånn hjemme, sant? Man prøver nye ting der også.
Som for eksempel?
Jeg tenkte på en viss ting, men... Ja. Men, ja. Man finner, man eksperimenterer.
Man eksperimenterer, ikke sant?
Ja.
Men...
det er spennende.
Absolutt. Men denne festivalen som du skal spille på i dag, det jo veldig mange norske artister sin sånn, hva skal jeg si, store skumle festival, sånn der, hva faen, øya... Da må det være bra, liksom sånn, som om man må gjøre noe ekstra, eller, skjønner du? Hvordan forholder du deg til det?
Nei, jeg forholder meg egentlig til at vi, det jo, du må spille på midt på lyset dagen, det liksom hva man skal gjøre for å gjøre noe gøy da. Så har vi prøvd å planlegge noe, så vi får på at det funker og blir bra.
Ja.
Så blir det selvfølgelig noen overraskelser, kanskje noen nye låter som blir spilt da. Ja.
Ikke sant?
Ja. Ja,
altså, denne fasiten kommer jo i løpet av dagen.
Ja.
Så det blir gøy. Men takk for at du tok deg tid til å komme på tross av en faktisk veldig intens tid.
Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme. Det alltid kjekt å se deg igjen.
Ja, jeg ble stilt noen spørsmål av God Kveld Norge i går på Rød Løper på denne greia di. Og svarte selvfølgelig helt sånn sykt sånn, du vet, noe viktig klart, som jeg alltid gjør, og alle blir bare sånn det var ikke det vi ville ha. Men det derfor det gøy også, for det sånn der, nei, dere ville ikke ha det, men det var det jeg ville si. Men, nei, men da sa jeg det, for de var sånn der, ja, hva synes du om Markus? Og det jo også vanskelig å si på ett ord, ikke sant, sånn der, hva synes man, men da sa jeg litt, jeg tror jeg sa det også på slutten av haikinnspillingen, men at jeg liker veldig godt å snakke med deg, for at det, selv om vi liksom veldig forskjellige på mange ting, selv om vi tydeligvis liker naturen og sånn da, men bare det der at, og det kommer også litt fram i filmen, føler jeg, men at selv om, det så lett å tenke at folk som annerledes enn seg selv, liksom, å nei, det kan jeg ikke snakke med, eller, å shit, eller at man blir redd, eller, ikke sant, sånn der, men at du veldig tolerant, altså at jeg føler at jeg kan være meg når vi snakker. Og det håper jeg du tar som et kompliment.
Selvfølgelig gjør
det. For det liksom, det kunne fort vært annerledes da.
Ja. Vær deg selv.
Ja. Så, nei, det skal du ha. Du sender ut, merkelig nok, veldig sånn rolige stråler.
Tusen takk. Ja. Tusen takk.
På tross av ADHD og det hele.
det blir noe helt annet ute i gaten her, ikke det?
Ja, det blir hvertfall noe helt annet på scenen.
Ja, ja. Det skal vi høre. Det håper de virkelig håper at ikke du sender ut sånn rolige stråler i dag. Alle,
det gjør du ikke. Ikke tenk på det. Men god konsert.
Tusen hjertelig takk for
det. Og lykke til med resten av filmlanseringen, og spesielt på hjemmebane da.
Tusen hjertelig takk for det.
Jeg er spent på morgenens reaksjon.
Ja, det er jeg i gang. Kanskje vi skulle filmet det?
Det må du filme, faktisk. Lag noe greier på TikTok. Ja.
Ja. Tusen takk for meg, Kristine.
Selv takk.
Ha det godt.
Ha det godt.
Alle sier vi har det her.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.